Gepliyer Azatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2016 yılın 30 iyuni, heptenin penşembe günü. Habarlar gündeligimizi Pragadaki stüdyodan men Güzel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňki programmamyzda Türkiýanyň we Günbatarın mediasy Türk resmiýetine salgylanyp Istanbulyň aeroportunda 28 iýunda özüni partladandaryň Orçetin Özbekistanyň we Kyrgyzstanyň raýatlary bolandygyny aýtdy. Onun gowrak halkary guramasy bir ýyla golay wagtyary Türkmenistanda türmede taklanýan Azatlyk radiosynyň habarçysy Tapar Mehmet Nipeskuliýew derhal boşatmaga çagyrýarlar.
Demganyň adam hukuklar komitetiniň Türkmenistanyň hak türme şertleri we ýowuzlaryma şol sanly adam gynalmak hukuky barada bildiren aladalar bilen bağlılıkta bir cenab Nipeskuliýewiň sağlygy hem de hukukçuluk arada arada galýar diýip katyn aýtarlar aýdýar.
Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedowyň dogulyn güni bilen baglanykda Azatlyk radiosynyň dinleýijileri öz arzuwlaryny mälim etdiler.
Manchester diýen at beren okujymyz haçan işini taşlajak, biz senden ýadadyk, sen ýerini başga ýerine ber, sen halky işi etdiň. Senin barala dandını ödüm kellendi, halk barada fikir yok deyip geliyor.
Şun biz bu evveliki temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan ozal tiyazelikler ile tanış olun. Türkiýanyň resmi Istanbulyň aeroportunda özlerini partladanlaryň Orçetin Özbekistanyň we Kyrgyzstanyň raýatlary bolandygyny aýtdy. 30-njy iýunda Türkiýanyň we Günbatarın mediasy tarapyndan seçirlenen adag zalmadyk resmi mundan başga maglumat bermändir. Polisiýa Istanbulyň Atatürk aeroportunda edilen hilakçylykly hüjümiň ýa-ni 13 adamy şolsandy, 3 daşary ýurtlygyny tutsa aýtdy. Türkiýanyň mediasy 30-njy iýunda polisiýanyň Istanbulyň 16 bölegini reýd geçirenligini habar berdi. Häkimetler 28-njy Yunda olan hücum amala aşırmakta İslam devleti ekstremist toporuna ayıpladı. Hücumda 42 adam vefat oldu ve 230 adamdan gowragy yaralandı. Türkiýanyň hökümet neşri Yeni Safak aeroportta özlerini partladan 3 hücumçiden birinin Ortiýetin durnuksuz Dağıstan regionundan dygyny habar berdi. Polisiýanyň amala aşyran ýokary derejeli çäreleriniň ýene birinin netijesinde İslam devleti topary bilen gatnaşykda bolmagy guman edilen 9 adam İzmir şäherinde ele salındı. Emma olan aeroporttaki hücuma katnaşığı ne emelim galiyar. Talibanın zanının geçen iki hücumçısı Kavul'un olayında polisiyanın trenerlerini alıp bariyan avtobuslara hücum edip onları çadımı öldürdü ve encemesini yaraladı. 30-cı yunda Kavul'dan 20 kilometre uzaklıkta olan hücumun neticeleri var da dürlü mağlumatları birliyar ve azından 30 çemez adamın vefat olanlığı, 40 adamın yaralananlığı aydılıyar. Avtobuslar Vardak vilayetindaki türgünlüşük merkezinden payitahta dolanyardı. Polisiya ölünlörün zanının has köp olmağının ehtimali aldığını sebebi avtobusların 200 çemeti polisi bökülüne alıp baranlığını Azatlık Radyosu'na etti. Taliban medya uğramalarına yollan elektron hatında hücumun cevap gerçiliğini öz üstüne aldı. Kazakstanın hopsuluk resmileri aşı konservatif ıslamçı toporun taraftarlarının gızlin terörçülüklü hücumun arkasında duranlığına ediyarlar. Kazakstanın Milli Hopsuluk Önçü Devlet Komiteti elde yasalın patlayıcı seriştelere ulanma arkali terörçülüklü hücumları amala aşırmağı planlaştıran toporun bir neyse ağzasını tutsak edenliğini 29. yunda glan etdi. Terörçü olmakta guman edilenlerin biri öz özünü partlattı deyilip mağlumatta bellendi. Milli Hopsuluk Önçü Devlet Komitetinin başlığı Vladimir Jumahanov tusak edilen 6 adamın salafitlerdigini aytdy ve olaryň şu aýyň başında Aktobe şäherinde bolan hilakçylykly hüjüme jogapkärler bilen keçili gatnaşygynyň ýokdugyny belledi. Şol hüjümlerde häkimetler tarapyndan İslam döwleti toporunyň tarapdarlary diýilip atlandyrylan 20 çemesi adam gerek satýan dukandary we harby bölüme hüjüm edip 7 adamy öldürdiler. Hopsuluk güýçleri 18 hüjümçini öldürdi. Kazakstanyň prezidenti Sultan Nazarbayev Aktobe hücumçilerini hem salafitler deyip adlandırıp deyim. Goranmak ministri Sergey Shoigu Orsiyatın tiyade ve devre vaplaştırılan guralların 2000 birligini ornaştırma arkali öz günbatar serhetlerini berki diyenliğine etdi ve mının NATO'nun gündoğur Evropada kuvatını arttırmağına cevap olup duruyanlığını belledi. Orsiyatın günbatar serhetlerindeki harbi ve siyasi yağdı dur nuqsulluğuna galyar dip Şoygu 29-njy iýunda Moskwada gorunmak resmiýetlerine aýtdy. Şoygu Birleşen Ştatlaryň we NATO-nyň agzalarynyň etatan Orsiýetiň goňşularynda öz harby mümkinçiliklerini artdyrmagyny dowam etdirýänligini bellädi we NATO-nyň Estoniýada, Latwiýada, Litwada we Polşada goşmaça harby bölümlerini döretmek planlaryna işaret etdi. NATO bu planlaryny Orsiýetiň 2014-nji ýylyň mart aýynda Ukrainanyň Krim ýarymadasyny anneks etmeginiň ýa-ni ýygnan edipdi. Owgan bozgunlary Pakistanda ýylyň aýygyny çenli galyp bilýärler. Premier-ministr Nawaz Şarifiň bu karary owgan bozgunlarynyň ýurdy terk etmek üçin gözüňde tutulan wagt möhletiniň tamamlanmagynyň ýa-ni ýygnan edildi. Pakistanda häzirki wagtda 1,5 million owgan bozguny ýerleşýär. Hökümetiň 29-njy iýunda Şam Çavedin beýannamasynda Şarifiň bozgunlar lagerlerini Pakistandan Owganystana ýetirdirli göçürmek üçin Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlar idarasy bilen işleş Möge hekimetlere tavşırınlığı edildi. Islamabad bozgunlar lagerlerinde ençeme sövüşücüğünün güzlenyenliğine eder. Hormatlar adı dinleyiciler, siz günün kevr seyredilikleri ile tanış oldunuz. Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimize başlaýarys. 30-njy ýylda Türkiýanyň we Günbatarynyň mediasy Türkiýanyň resmiýetine salgylanyp Istanbulyň aeroportunda 28-njy ýylda özlerini partladanlaryň Orsiýetiň Özbegistanyň we Kırgızstanyň raýatlary bolandygyny aýtdy. Şeýlede polisiýanyň Istanbulyň aeroportundaky hüjüm bilen baglylykda 13 adamy, şol sanda 3 daşary ýurtlyny tutsak edenligi habar berildi. Has çekmejek maglumatlary kardeşim Muhammed Tahirden dinläli.
Günmatar Habar Çeşmelerinin bir Türk resmisine salgınıp beren maglumatına göre 28. iyunda İstanbul'un Atatürk aeroportuna hücum edenlerin arasında Özbekistan'ın, Kırgızistan'ın ve Orsiyet'in rayetleri var. Bu haber canından geçen hücumçiler tarafından amalaşırılan şol vaka bilen bağlanışıklı 13 adamın şol sanda 3 dışarı yurtluyunun tosak edilenlik varadaki maglumatların iyi süre yayradı. Kırgızistan'ın hofsuzluk güçleri bu meselede hayistir bir pükür beyan etmekten saklandılar ve Özbekistan'ın degişli resmileri hem bu varada hazirlik Çehiçeli beyanat bilen çıkış eden oklar. Mundan ozal 28-nji iyunda Istanbul'un Atatürk aeroportunda bolan partlamada ölenlerin sanının olsa 43 adama yetendigi habar berilipti. Bu hadisada yaralı bolanların sanının 239 adama barabardyga edilýär. Ölenlerin aglabasy Türkiýanyň raýatlary bolup olaryň 12-siniň olsa daşary ýurtlydyk aýdylýar. Türk häkimetleriniň aýtmaklaryna görä ölen daşary ýurtlardan 6-sy Saud Arabistanyň, 2-si Irak'ın, galanlary da Hytaýyň, Özbegistanyň, Ýordaniýanyň Tunus'un, İran'ın ve Ukrayna'nın rayetlerdir. Türkiye'nin Sağlık Ministeri Recep Aktağ 29. iyunda eden çıkışında yaralıların arasında hem dışarı yurtların bulunduğunu aitti.
İçlerinde yaralıların içlerinde elbette Türk vatandaşları var, kardeşlerimiz var. Suudi Arabistan'dan kişiler var.
Yaralananların arasında Türkiye'nin rayetleri bilen bir hatarda Saud Arabistan'ın, Oğanistan'ın, Özbekistan'ın, Pakistan'ın, Ukrayna'nın, Şvitsariya'nın rayetleri hem var deyip Türkiye'nin Sağlık Ministeri Recep Aktağ aytdı.
Ukrayna'dan var. Hatta bir İsviçre vatandaşı var.
Türk hakimiyetlerinin maglumatına göre ağzalayan partlama canından geçen 3 tane bombaçı tarafından amalaşırılıp olur aeroporta taksili geliptirler ve özlerini partlatmazdan ozal hopsuzluk güçler bilen çaknaşıptırlar. Türkiye'nin Premier Ministeri Binali Yıldırım bu partlama bilen bağlı şu yılın Mart ayında Brüsel'in aeroportunda bulan vakanın arasındaki mengzeşlige ünsü çekip deslapki maglumata göre bunun İslam devleti terör topar tarafından amalaşırılan bulmanın mümkünlüğünü aydiyar. Türkiye'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan olsa bu hücumun teröre karşı güreşte aygıtlı fırsat bulmalıdığını bellep teröristlerin hiç ili dini kımmatlıklara hormatının yoktuğunu nıktayar. Birleşmiş Milletler'in Prezidenti Barack Obama 29. iyunda Türk kardeşi Recep Tayyip Erdoğan'a can edip onun başsağlığını diledi hem de Amerika'nın Türklere terörçülüğe karşı güreşte hemme taraflayın yardım vermeye tayyardığını aytti.
Let me just publicly extend my deepest condolences to the people of Turkey.
İstanbul'da olan partlama bilen bağlı men Türkiye çoğur kıynancı bildiriyan deyip Prezident Obama bu meselede eden çıkışında aytti.
The terrible attack that took place in Istanbul.
Ortiyedin prezidenti Vladimir Putin hem prezident Erdoğan bilen 29-njy iýunda bolan telefon gepleşiginde Istanbul aeroportuna edilen hüjüm bilen bagly kynançyny bildirdi. Şol hüjüm bilen bagly kynanç bildirenleriň arasında İslam Hyzmatdaşlygy Guramasynyň baş sekretary Iyad Madani hem bar. Ol bu barada sözlen sözünde Istanbul aeroportuna edilen hüjümi çuňur ýazgaryanlygyny aýdyp terrorizme garşy halkara hyzmatdaşlygyň artdyrylmagyna çağırdy. Europanın en ulu 3. aeroportu olan İstanbul Atatürk aeroportunda olan partlamalar şu yılın devamında Türkiye'de amalaşırılan şeyle vakalardan biri olup, bundan uzal İstanbul'da, Ankara'da hem canından geçen bombacılar tarafından teröristik hücumlar amalaşırılıptı. Türkiye, umuman şol hücumları amalaşıranlıkta separatist Kürt toparlarına ayıplap geliyor. Birleşmiş Milletler'in merkezi Antoğullu'nun yolbaşısı John Bennan, 29. yunda eden çıkışında İstanbul aeroportunda olan şol vakanın İslam devleti topar tarapından amalaşırlana mengziyandygyny aýtdy. Partlamadan bir näçe sagatdan soňra aeroportda kadaly howa gatnawlary ýola goýuldy.
Kardeşim Muhammed Tahir'in maglumatyny dinlediňiz. Oganistanyň resmiýleri ýurdun demirgazagynda Merkezi Aziýaly söwüşçüleriň şeýle İslam döwleti toparynyň söwüşçüleriniň hereketleriniň aktiwleşmegine ýene aladalanma bildirdiler. Oganistanyň Türkmenistan bilen serkediniň golaýyndaky regionlaryň soňky ýagdaýlary barada habarçymyz Şamerdan Gulmuradynyň berjek maglumatlaryny dinläli.
Nengarhar Kunar we Nuristan vilayatında şu gün 30-njy iýunda jeňçilere garşy uly darba uruldy. Hawa hüjuminde Nengarhar vilayatynyň Açin, Lalpur we Hugyany etrafında 32 talip we Daish militany öldürilipdir. Nengarhar vilayatynyň häkiminiň sözçüsi Atawullah Hugyanynyň aýdyşyça jeňçilere garşy guruş dowam etýär. Vilayatyň Kut atly etrafında jeňçiler asuda ilata ziyan ýetirdi. 2000 golay maşgala öz üýjaýyny terk etmäge mejbur болды деп хугяни айдыр.
Тәлбих кли чи аксара даиш пакена фуздарлы да даиш лаштун сахабакши бидип.
Gündoğru Afganistan'da Daesh militanları yine güçlendi. Afganistan'ın Milli Hopsuzluk Kengişi'nin maslahatçısı Muhammed Hanip Etmer dün 29. iyunda Nengarhar velayetinde safarda boldi. Demirgazık Gündoğru Afganistan'da Daesh militanlarının güçleniyandığına ol avatirlenme bildirdi. Etmer'in aytmağına göre Daesh militanlarına Merkezi Aziyeli cengçilerim koşulıptır. Afganistan'da hareket edýän daşary ýurtly jeňçileriň sany müňlerden geçýär. Daýyşçylar ok ýarag we harby enjam bilen üpjün edilýär. Olar ýaşlary özüne çekmegini dowam etdirýär diýip Etmer aýtdy.
Pakistan raglydy, de duýes sara, de Merkezi Asiýa Türkmenistan ýazysy widi, de Daýyş, de duýş mera zurhawy.
Badakşan vilayatının Kop Ap adlı etrafında şu gün 30. yunda iki Tacikistanlı cengçi öldürülüptür. İki Tacik vilayatının tutsak edilendiğini Badakşan polisiyası malum etti. Merkezi Aziyeli militanlar Daesh'e tabin bolunduğunu ilan edipti. Daşary ýurtly jeňçiler Afganistanyň merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşýän regionlaryna akgyn edýär. Daşary ýurtly jeňçileriň merkezi Aziýa ýurtlaryna da wehem salýanyny Etmer öňe sürdi. Ortiýetin we merkezi Aziýa döwletleriniň terrorizme garşy guruşda Afganistan bilen hyzmatdaşlyk etmegini ol sorady.
Defaý hatda terrorizm pa mukabil kimi ýa-da mantaqaky ýol diapasyny kijwanny sikawan.
Ýagdaýyň agyrdygyny biz merkezi Aziýa ýurtlaryna Ortiýete we Hytaýa da duýdurduk. Jeňçilere garşy bilelikde görüşilmese regionda yerleşen ýurtlaryň birtem terroristleriň elinden aram galmaz. Hususan merkezi Aziýa ýurtlary howpasynda. Çünki daşary ýurtly jeňçileriň gözüňde tutýan esasy mendeli merkezi Aziýa ýurtlarydyr. Şonuň üçin olar Awganystanda yerleşýär. Awganystanyň merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşýän hewtlerinde howpsuzlyk şertleri yaramazlaşdy. Bu ýagdaýy biziň goňşylarymyz üstden düşürmelidir diýip Etmer belledi.
Daha habara muş ham wazi manzara ýasya takary, ham Russiýa takary, ham Çin taýda habara.
Daesh militanlar bilen Talibanyň arasynda günorta gündogry Afganistanda agdalylyk ýüze çykdy. Islam döwleti atly toparyň militanlary bilen Talib söwüşçüleriniň arasynda çatışyklar boldy. Ýöne demirgazyk Afganistanda Daeshçiler bilen Taliban bilelikde hereket edýär, özara söwüşmeýär. Merkezi Aziýaly jeňçilerim hem Talibanyň sapynda hem Daeshçileriniň arasynda göze ilýär diýip yerli resmiler aýdýar. Şaýmerdan Ulumradi, Kabuldan Azatlyk Radiosu.
Owanstandaky habarçymyzyň maglumatlaryny dinlediňiz. Häzir bolsa size bildirişimizi eşitdirýäris.
Öz sevitinizde olayan vakalar barada adatlığa maglumat bermek isteseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlevi bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollayıp bilirsiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizliliğinizde saklar. Siz bolon vakalar barada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Adatlık Radyosu hormatly radio dinleyijileri siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Adatlık Radyosynyň habarçysy Sapar Mämes Nepes Huliyewiň Türkmenistanda tutsak edilmegine 1 ýyly goly wagt bolup barýar. Nepes Huliyew 2015-nji ýylyň 7-nji iýulunda Awazada jurnalistika işi boýunça maglumat toplaýarka tutsak edilipdi. 31-nji awgustda Nepes Huliyew ýapyk suw arkaly türme tutsaklygyna hökm edilipdi. Adatlyk radiosy şeýlede 10-dan gowrak halkara guramasy Nepes Huliyewiň boşadyp Mona çağırış edip giyin gövrümlü halkara kampanyasını geçiriyarlar. Bu çare var da kardeşim Yoşan Anıgurva'nın maglumatını dinleyelim.
Adam hukukları ve metduat adatlı uğramalarının öncesi verilecek Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanoğlu Berdi Muhammed'in jurnalist Sapar Mehmet Nepeskulüyev'i adatlığı çıkarmağına çağırdı. Bu çağırış Adatlık Radyosu'nun ve Türkmenistan'ın alternatif haberler uğramasının istatdan naşar haberçisi Sapar Mehmet Nepeskulüyev'in tutsak edilen gününün bir yıllığına 7. yılı kavatlanı ediliyar. Adam hukuklarını uğrayan Human Rights Watch, Adatlı Güyük, Halkarı Güney'e geçiş kuruması, serkesiz repertuarlar, jurnalistler uğramak var adak komitet, bütün dünya demokratiya hareketi, Milli Metduat Kulubu, Norvegiya'nın Helsinki Komiteti, Pahta Kampanyası, Halkarı Zehmet Hukukları Forumu, Krut Accountability, Türkmenistan'ın alternatif haberler kurumlarının, Adat Evropa ve Adatlı Radyosu'nun yolcusunun gol çeken hatına adaletsiz tutsakluğun sonlanmağına ve Sapar Mehmet Nepeskulüyev'in derhal azat edilmeğine çağırlar. Türkmen prezidentinin adına yazılan hatta Nepeskulüyev'in yitirim olmadığından odol Türkmenistan'ın günvatar sevtindeki iktisadi yağdaylar, infrastruktura, sosyal hizmetler ve bilim mağarada xabar verenler, onun bu iş arayetleri öz cemiyetlerinin önünü duruyan kıyınçılıklarla xabarlı etmek ve onları öz durmuş yaşayış şartlarını kogulandırmağa kömök görmek maksadı bilen edenliği verenler. Şeýle de hatda Nepeskulüýew 7-nji ýylda Awazada ýitirim bolup 3 hepde soňra 28-nji ýylda Aktaşdaky türmeden tapylandy. Onuň 2015-nji ýylyň 31-nji awgustynda galplaşdyrylan jinayet işi boýunça neşe maddalaryna ýa bolmak aýyplamasyna Türkmenbaş şäheriniň sowet tarapyndan 3 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilenligi ýatladylar. Bemganyň Adam Hukuklar Komitetiniň Türkmenistanda türme şertleri we ýowuzlaryma şol sanly adam gynalma hukuky barada bildiren aladalar bilen baglykda biz Jenap Nepeskulüýewiň saglygy hemde hukukçylygy barada alada galýar diýip hatyň awtorlary aýdýar. Biz 2010-njy ýylyň sentýabrynyň öýärin Nepeskulüýewiň hal ýagdaýy barada hiç bir maglumat alyp bilmedik. Adat Ýewropa we Adatlyk Radiýasy bilen hyzmatdaşlyk eden Oğul Sapar Muradovanyň ukal baradaky ýatlamy biziň Nepeskulüýew baradaky aladamyz hassa güýçlendirýär. Sebäbi Oğul Sapar 2006-njy ýylyň sentýabrynda türkmen türmesinde gümürtik ýagdaýda aradan çykdy diýip hatyň awtorlary aýdýar. Birleşen Milletler Rumahının işi topar 2015-nji ýylyň dekabrynda Jenap Nepeskulüýewiň işine sin edip, onuň edenetlikli ýagdaýda tutsak edilenini, sebäbi onuň hiç kim bilen görüştürilmeýän saklanylýanyny, öz meýiline görä kanun ýardymçysy bilen üpjün edilmeýänligini aýtdy. Şeýle de bu topar Nepeskulüýewiň parahatçylykly ýagdaýda öz pikirini aýtmak hukugundan mahrum edilenligini öňe sürdi. Mälim bolýan şeýle adam hukuklary baradaky ähli umumy zarnamanyň 19-njy maddasy, grajdan we syýasy hukuklary baradaky konwensiýanyň 19-njy maddasy raýatlaryň parahatçylykly ýagdaýda pikir aýtmak azatlygyny kepillendirýär. Bemganyň işi topar Nepeskulüýewiň azat edilmegine we oňa kompensasiýa tölenmegine çağırdy. Nepeskulüýewiň tutsak edilmegine garşy bir topar hukuk guramasy protesto bildirdi. Olar Ýewropa Birleşiginiň resmiýlerini Ýewropa Birleşigi Türkmenistan adam hukuklary diýalogynyň maý aýynda gepleşikler mahalyna jurnalistiň meselesini gowgamağa çağırdylar. Prezident Berdi Muhammed we hatyadan 13 uramanyň wekilleri öz halkara uramalarynyň hem Türkmenistan tarapyndan gol çekilen we tasdiklenilen halkara konwensiýalarda we halkara kanunçylygynda kepillendirilen ölçegler we adam hukuklaryny gormak we wagt etmek bilen meşhurlygyny ýanyna aýdýarlar. Şeýle dolar Nepeskulüýewiň galplaşdyrylan aýplamalar esasında türmäge basylandygyny, onuň hiç kime görkezilmeýän saklanylmagynyň Türkmenistanyň kanunçylygyna da, grajdan we syýasy hukuklar barada halkara konvensiyasına da ters geliyanlığına ediyarlar. Türkmen prezidentine hat yazan 10 kurumanın vekiller Türkmenistan'ın bu konvensiya kol çekenliğini yatladıp Nepeskuliyuhun derhal azat edilmeğini talep ediyarlar.
Kardeşim Yoşan Anıgurva'nın mağlumatını dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyicileri, gepleşiklerimizde gozgalayan meteleler var da mağlumat, pikir paylaşmak isteseniz azathabar.com web saytımıza Şeret Azatlık Radyosu'nun Facebook ve Vkontakte sosyal ulgamlarındaki sahipalarına siyahat edin ve tesvir yazın. Azathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveze.net ya da karagum.info proxy saytlar arkalı girip bolyar. Biz bilen elektron poçta arkalı hem havarlaş bilirsiniz.
Azatlığın e-mail adresi metbuğat@gmail.com. Bize yazıp mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. metbuğat@gmail.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu siz haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Türkmen televizyonu 29. iyunda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow'un doğulan gününün tutuş yurt önçe bayram edilenligini haber verip onun adına kutluk sözlerini aytdı.
Sizin parasatlı başsonluğunuzu bir karar devletimizin batıyalı.
Şehirde televizyonu yurdun çar küncöğünde prezidentin doğulun günü münasebetli kuralında varalar aydın sağlı çareler hakkında onlara ilatın ulağ devirlik kulen katnaşanlığını hem haber verdi. Azatlık Radyosu Türkmenistan'ın prezidentinin doğulun günü varada dinleyicilerin okuzuların pikirini bilmeğini bilmek isteyip yürüyüte forum açtı. Bu forum dinleyicilerimizden gelen pikirleri kardeşim Yoşan'ın Urvanın tesvirlere sininden dinleyelim.
Azatlık Radyosu'nun Prezident Berdimuhamedow'un doğulun günü münasebetli açan forumuna katnaşan okuzular, devlet eğitimindeki resmi metbuğatta beyan edilen minnettarlık, alkış sözlerinden tapağıtlılıkta başkası fikirler hem aydıptırlar. Misal üçün özünü Manchester diyen ad veren okuyucumuz, kaçan işini taşlayacak, biz senden yağdadık, sen yerini başka bir yerine ver, sen halkı iyisiz ettin, senin bağırılı dandığını ödün kellendi, halk var da fikir yok deyip yediyar. Ama anonim adlı okuyucumuz arkadağı Şöhrat deyiptir. Garip adlı okuyucumuz olsa şeyle tesvir alırıptır. Be, yasın uduyun olsun kurvan ol, gayrat edip, bizim yağlı gariplere gödeyle, bağlara varsan zatlar gımmat. Satıcıdan sonrasan bir dolar 6 manat borlu diye. Tereden ok mu halkın hal yağdayına deyip, garip adlı okuyucumuz soruyar. Yönü özünü patriot deyip ad veren okuyucumuz başka pikirdi. Ol prezidente can sağlık, uzak ömür dilemek bilen sonundan 10 tankıytlı yanlara yüzleniyor. Fırsattan peyde alınıp size hem bir dilegim var. Bu hem öz vatanınızı tankıytlamanızı bet edip günahlarınızı tuhaf edip doğru yolu düşmeğinizdir. Şeyli de patriot orada ay dilevlerin kavul olayanlığını atladiyar. Türkmen atlı okuyucumuz olsa prezidentin doğulun gününü yurtta gin yayranlık aydılayan para korrupsi meselesini oğlayar. Hormatlı prezidentimiz, devletimizin güllev etmesi için gayret edip para korrupsiyanı yok edin. Hastahanalarda devlet idaralarını, yollu, kayışnıklar, aeroportta hatta türme düşsünüm her yerde para polisle yerler. Sol para meselesini yok edip bilseniz, halkımız sizden razı olur deyip Türkmen adlı okuzuya diyar. Şeyli dol yurtta giyinden hususulaştırma geçirmeye, aylıklar köpeltmeye, Hıtay, Singapur yali yurtlardan görüllenmeye, devlete adalet getirmeye çağırıyar. Ama özünü Singapur deyip ad veren okuzumuz, Singapur yali devletlerin tarihinde hem diktatura yolundan gidilen en çemeğilin bağırdığını atladıp, şeyli dolanırış usulünün hem zeri urduğuna diyen analitiklerin bağırdığını öne sürüyar. Nesip bolsa ehli zat gowy bolar diýmek bilen Singapur atly okuzymyz prezidenti has watançy we anamdar. Daşary ýurtlarda okap, işläp tejribe gazanan adamlar öz gurlary boýunça işe bellemegi maslahat berýär. Mehri Mehratly okuzymyz bolsa prezidentden halky kösemelik sorýar. Gayrat etdi halkyň kösemäň goý. Olimpiada ya dine guruluşu üçin pul çykaryp halkyny baýarly ýerden baýarsyz etme diýip Mehri Mehratly okuzymyz diýýär. Azad ağaçlı okuzumuz olsa başka yurtta da prezidentler var. Doğulun günü kutlap, kitap yazıp görenok, 3-5 sancak Türkmen ağırlı yurtta olun durumu kogulosun neyiptir. Merdan Ballatlı okuzumuz olsa ne diyseniz deyin, çünkü bizim başımıza tersdir deyip tankıydı pikir ediyenlere karşılık güldürüptir. Aman Eminov bolsa Ramazan ayını köpür geplemezlige çalışýaryn. Sebepden hiç bir zat diýmeýärini prezident Berdimuhammedow doglunyň münasibetli açylan formaýadan tesgirini aýdypdyr. Hormatly dinleyijiler, bu forumda pikirini aýdan okuwçylar başga da käň we olar özüňiziň okumagyňyza belki de söhbete goşulmaga çagyrýarys. Şeýlede bir ýerde aýdylan pikirleriň azatlygyň resmi pozisiýasy bilen dahylynyň ýokdugyny atlaýarys.
Kärdeşim Ýoşananyň Gurbanyň tesirlere synyny dinlediňiz hormatly radio dinleyijiler. Senem bu we belki meselelerde diskussiýa gatnaşmak isleseňiz Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna tiýäge dediň. Sosial ulgamlaryndaky sahypalarymyzy hem üstten düşürmeň. Azatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munun üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420-773-797-383, goşmak belgisi 420-724-168-983. Eger deslendik bir mesele ýa-da bolup geçen ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indirin we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz goşmak belgisi 420-773-797-383, ýene bir nomer goşmak belgisi 420-724-168-983. Azatlyk radiosu sizin şahsiýetiňiziň gizlindikde saklanjagyna kepil geçer. Siz bildirişimizi dinlediniz. Bizim sosial ulgamlarındaki dinleyicilerimiz bilen habarlaşma üçin açılan ara gatnaşyk ulgamlar arkaly gelen maglumatlaryň birinde Türkmenistanyň Daşoğuz vilayetinde ýerin şorlanmagynyň ilatyň durmuşyna, saglygyna ekerançylygy uly ziýan ýetirýänligi habar berildi. Kadaly agyz suwun ýokdugy häkimetleriň çäre görmeýänligi bellendi. Bu ýagdaýlar görkezýän suratlar hem bar, olary görmek üçin azathabar.com web saýtymyza giriň. Oňa Türkmenistandan derweza.net we karagum.info proxy saytlar arkaly girmek mümkin. Daşoğuzda yerin şorlanmagynyň netijeleri barada vilayetin Gurban Sultan etrabynyň agaltyn daýhan birleşiginden kärendeçi Kılıç bilen geçirilen söhbetdeşligi häzir diqqatyňyzy hödürleýäris. Söhbetdeşligi habarçymy Sultan Açylova geçirdi.
Yerleriň şorny ýumak barada nähil alat edilýär.
Ýa-da-nam şeýdi, ýigitçiň ýaplary tekişiýär sebäp. Şeýle geçleri gazmalda. Şonu şolor kazıp şeýle bir ýany aksa, şonda boljak. Ýa-da-nam. Şeýle geçleri bir her watlar bir kazık bitim bolýarlar. 2 ýyldan bir, 2 ýyldan da bir gadyýarlar. İkinci dönem ýa-ni kysyw meselesi goýy, şonu bir dälde 2-3 suwarmalda. Belki kysgysy bunu. Bir 3 gerek daga suwarmalda şonu gowgandyr. Ana şu ýagdaýda ýer näme diýe? O zaman wagtynda ekmeli. Tapdan çykmanka, şol ýygary barka ekmeli. Ana şonda buğday bolýar. O zaman galy berse ýa-ni dökün meselesi ýa-san. Rol oýnaýar.
İki yıldan bir kadarlar diyende ikisleriniz, ovarını da ikislerini.
Şu ovarası olup, hem bir ovarı. Yani bu ova, Anarkova, bir adrak arasında yer var, şeydi gidip dur, gidip otur da. Şu ovarası ne ova?
Onun ulu da ikislerini aylığına, o Tarğam Seyit'te değil mi sizden? Şu Tarğam Seyit'ten de ikisler, ulu da ikislerini aylığında.
Hey, onları, o pemkalar ne medyada onu? O belki ne ben içindekileri? Olur ama pemkem bilmeyen gelip akadiyeler şu tere eskivatırlar gelip dur. Ol bir bilimi de aklına bir kızıklanmıyor da valla. Ne mesele?
Kızıklanmıyor da yerine yetsi de şu ortaya çık ki. Şolunun şol kazılandı kuyuna çay kazılıyam.
Ha o kazıyalar öyle. Kazanın atları akıveriyen yer ayağı ucunu kuyu kazmalı da onun şu kazıyen yerin kazıya da bular. Sonra şey etmeli de şu suyu aktırmalı da sonra şu itiraf demeleri vatkodun adımları olsun beyleki demeler. Etrafın hekimleri olsun sonra su nire akıyamıyor akman durum sonra aktırmalı da aşağıda koy. Şu kadarlar öyle durur da aşağıda bilmeyen o ayağı uzun kalmadan peydası yok. Sonra akarını tapmalı da sonra nire de aşağıda bir göt bulup durur. Hayfi yeri.
Şimdi sol oradan yürüyten Dayhan birleşiklerinde şey deykeslerin yani kızı suyunun yok edilmeyi ayrılmayı şey oradan spesyalistler var mı yürüyte?
Şu agronomlar kızıklanmadı. İradi yerin yer hakta okuyor da aşağılar.
Onu şol gazlayan wagtynda şoň ýanynda agronomlar gelýän bolsalar, işin üstünde bolýan bolsalar, näme üçin şol zatlar düzelip berenok, näme ýaşularynyň düşünjesi kemmi, bilimleri kemmi, näme üçin iş ugranok?
Ýa-da şoň ýaly bolýar da şu. Ýaşy düşünjesi kemlikdenmi? Şu bilimi kemlikdenmi ýa? agronomiya urunu dolu kutarım alında ol nemeder dodatlay. O zaman meğer birleşin agronomunda da hiç kaydında bir erk ihtiyarım yok mu diyende.
Erk ihtiyar kimde bolya?
Erk ihtiyar yukarılarda bolya. Ayşe hekimliklerden başlayada. Kalboz başlıklardan, hekimliklerden.
Bu nasıl yerli spesyalistlere, yerli işgarlara erk ihtiyar verilmeyen olsa şöyle mesela için yukarıdaki yol başçıları, etrafi hakemiye, vilayet hakemiye, halkın içine çıkıp yerlere aylanıp, dayhalarla doğuşup, sonra ağırlı meselelerle gıdıklanıyorlar mı? Halk içinde görüyorsunuz olur.
Ay yok. Gelip bizden bir hal yada soran adama yok.
Daşoğuz vilayetinin Kurban Sultan etrafının kerindeşisi kılıç ulan geçirilen sökvetteşliği dinlediniz. Şunun ulan haberler gündelikimizi cemliyarı sağlığa hareket miden son gepleşimizi yazgıda dinlep bilirsiniz. Azadlık Radyosu'nun efir tolkunlarında kalın.